Girtiyên zindana tîpa feya wanê, bi daxwa zarakirina zextên li ser wan, di çardê îlonê de greva xwe birçûbûnê dan dest pê kirin. Komela xizmên zindaniyan, Tuater, diyar dike ku her deh rojan carekê komek girtî dê bi dorveger greva birçûbûnê bidin berdewam kirin. Parêzera Tuaterê Sevda Aydın got ku koma yekaniya ji neh girtiyan pêk tê, neh di greva birçûbûnê dan e. û wê daxwaza zindaniyan wiha rêz kir.
Taleplerin bir kısmını sıralayacak olursak, şimdi cezaevinde...
Astangin ser tekiliyen dinavbera zindaniyan da, vare rakirin, dehevditin anda, legerinin keyfi en liser girtiyen vare davikirin, radyoyin kudu revşa avarta da hatin estandın, baş ve vare dayin, tele liser bani hevşin mezelan, vare rakirin, dama derketina hevşeyin zindaniyen cizayi direjiyan jiyane kudemjimereke, vare direşkirin, û astengiyên hember daxwaza guhartina mezelan ya girtiyan were rakirin. Parêzer Aydın dide zanîn ku xwastekên girtiyan hemî jî li gor kanûnên Tirkiyê ne û ew tenê mafên ku ji destê we hatin standin dixwazin.
Yani zaten yasayla tanınan haklarını kullanabilmek.
Mixabin girtî ji bo ku rêveberiyên zindanê li gor kanûnên Tirkiyê tevbigerin dest bi greva birçûbûnê kirine. Daxwaza me ew e ku mafên girtiyan tevahî were dayîn û binpêkirînên mafên wan bidin sekinandin. Em di vî warî de jî raya giştî piştgirî dixwazin. Parêzer Aydın dide zanîn ku girtiyan biryar daye heya xwestekên wan werin cih dê çalekiya xwe berdewam bikin. Me derheqê îdiayên çalekvanên greva birçûbûnê da bi rêya telefonê ji rêveberiya zindana tîpa feya wanê agahî xwast. Lê karbidestan diyar kir ku rêveberê wan yê giştî ji bo bersivê neamade ye û ew li bênvedanê ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.